بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فهذا يكون حميد الله سبحانه وتعالى أكون صليا بمبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نصح زامك وإن ماما فهذا يكون وصيا وصيا نفسيامك إن شاء الله سبحانه وتعالى. Napenda nianze na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iliyosimuliwa na sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, pale aliposema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam: Ad-dunya mataa, dunia ni starehe. Na tabaraka wa taala aliyoiumba dunia na akaipamba dunia na vile vilivyomo katika mapambo ya dunia, dunia ni starehe. Wa khayru mataa dunia al-mar'atu as-salihah, na bora ya starehe za dunia ni mwanamke mwema. La shaka kwamba miongoni mwa starehe za dunia na mapambo ya dunia ni mwanamke pia. Kwa hivyo, ili maisha yawe na furaha, mwanamke anatakikana awe ni mwanamke mwema. Inawajibika kwa mwanamke wa Kiislamu kujitahidi kupambana aweze kufikia nafasi ya kuwa yeye ni mwanamke mwema, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: wassalihatu qanitatun hafidhatun lilghaib, mwanamke mwema, mwanamke mwema ni yule mwanamke ambaye mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mume wake, na akawa mwanamke mwenye kujihifadhi kama alivyohifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo ya msingi sana na mambo ya lazima sana ni mtu kupia kujipamba kuwa na sifa nzuri, sifa njema ambazo zitamfanya na yeye awe ni katika watu bora, awe ni katika watu wema. Na wewe dada yangu, mama yangu, basi unawajibika kuhakikisha kwamba ni namna gani unatakikana kufanya juhudi katika maisha yako ili uwe mwanamke mwema. Na lazima ziwepo sababu ambazo zitakusaidia wewe kufikia katika hiyo daraja ya wewe kuwa mwanamke mwema. Na miongoni mwa sababu kubwa sana ni wewe kulazimiana na vikao vya elimu, ukajifundisha dini yako, ukaitambua haki na wajibu ulio juu yako, ukatambua haki ya mume wako, ukatambua haki ya mola wako, ukatambua haki za watoto wako, ukatambua haki za jirani zako, ukawa ni mtu ambaye unajitambua. Ukiwa katika maisha kama haya ambayo tunayashuhudia katika sehemu kubwa ya jamii ya wanadamu iliyoharibika ni sehemu ya wanawake. Sasa katika kipindi kama hiki ijitahidi kujipamba na sifa za wanawake waliokuwa wema. Na mimi nitapenda niwakumbushe hadithi moja ama mbili, ikiwemo hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha annaha qalat. Ma Aisha radhiyallahu anha anasema: ja'atni miskinatun tahmilu ibnatayhi laha, ilijiwa na mama mmoja maskini wa kike, ambaye mama huyo alikuwa amewabeba mabinti zake wawili. Fa'at'amtuha thalatha tamrat, nikawa yule mama nimempa tende tatu, nikuja kuomba chakula kwangu, na kwangu hapakuwa na chakula zaidi ya hizo tende tatu. Mimi nikachukua zile tende nikampa huyu mama. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamra, yule mama akampa kila mmoja katika wale watoto wake wawili wa kike akampa tende moja. Warafaat ila fiha tamratan litaakulaha, na yeye akala tende moja. Mama ana watoto wawili wa kike, mama ni maskini, ana hali duni katika maisha yake. Amekwenda kuomba chakula nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na akamkuta Ummul Mu'minin Aisha. Mama Aisha chakula alichokuwa nacho nyumbani ni hizo tende, akampa yule mama tende tatu. Mama akampa kila binti mmoja tende yake moja, na yeye akabakiwa na tende moja. Akachukua ile tende yake akaweka mdomoni kula, baada ya kuwapatia watoto wake. Fastatamatha, wale watoto na wao pia wakaitaka ile tende aliyokula mama yao. Maana yake ni kwamba wao zile za kwao walizopewa washamalize tayari, kwa sababu tunajua watoto wakiwa na njaa namna gani wanapokuwa. Kwa walipopewa tu, kila mmoja akaweka ya kwake mdomoni akamalisha. Mama ya kwake aliyoweka mdomoni na yeye hawezi kula, watoto tayari washamaliza za kwao, wanainua mikono wamuomba mama yao tena ile ya kwao, ile aliyobakia nayo mama, wanaomba tena wale watoto. Maana yake haijawatosha. Mama akaitema ile tende yake moja mdomoni. Fashakat tamratu allati kanat turidu an taakulaha bainahuma, akaipasua ile tende vipande viwili ambayo alikuwa anataka kuila na yeye apate kukoza njaa. Kila mtoto akampatia kipande kimoja. Asema Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha: fa'ajabani sha'nuha, jambo lake yule mama likanistaajabisha sana. Tuhuma ikanijia ya mama kwa watoto wake, watoto na hali zao na umaskini aliyonao mama yao. Fadhakartu alladhi sanaat li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, nikataja habari ya huyu mama na ile hali niliyoiona kwa huyu mama kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqala Mtume alayhi salatu wa salam, akasema: inna Allah qad awjaba laha biha aljanna au a'taqaha biha min an-nar, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha kwa huyo mama mwenye haoma binti zake wawili kuipata pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala, ama amemwacha huru na moto wa jahannam. Mara nyingi tunayashuhudia katika maisha yetu tunayoishi kila siku, wanaobakia bila wenzao mara nyingi huwa ni wanawake. Baba amefariki, kamwacha mama na watoto watatu, wanne, watano au mmoja. Wanaofiwa wengi zaidi ni wanawake. Utakuta wanawake wengi ndio wajane, na mwanamke akishaachwa na watoto wawili watatu, kuolewa ni bahati, kwa sababu pia watu wanaogopa kuchukua majukumu ya kulea watoto wa wenzao. Sasa kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam atoe bishara nzuri kwa huyu mama maskini? Kwa sababu pamoja na umaskini wake, huyu mama hakupoteza nafasi yake ya ulezi na uangalizi kwa watoto wake. Aliendelea kutambua kwamba yeye ni mama, na aliendelea kutambua kwamba anawajibika kusimamia malezi ya watoto wake, kwa sababu amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wal mar'atu ra'iyatu fi bayti zawjiha, na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mumewe. Kwa hivyo wajibu wake hakuuacha sambamba na umaskini aliyokuwa nao, sambamba na kutembea anaomba chakula kwa watu, lakini hakukubali kuwaacha watoto wake kila mmoja atembelee kwake akatafute chakula, kama tunavyoshuhudia kwa dada zetu na mama zetu wa leo. Mama akishaachiwa watoto, ataagiza mtoto mmoja, pita mlango huu, uende huku na kule ukaombe, na wewe mwingine pita huku, uende ukaombe, tutakutana nyumbani, kila mmoja aje na chake. Matokeo yake mtoto anaomba mpaka anakuja na mimba nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu huyu mwanamke si mwanamke anayejitambua kwamba yeye ni nani, na wajibu aliopewa na dini yake ni upi. Lakini pia vile vile twajifundisha katika hii hadithi, sambamba na kuelewa uwajibu wa malezi ya watoto nyumbani na usimamizi mzuri wa kuangalia watoto, hasa watoto wa kike kama huyu mama, watoto ambao wanatarajiwa baadaye kuwa ndiyo mamana wa familia, walezi na waangalizi wa familia, wanahitaji uangalizi wa hali ya juu sana. Na kuwasimamia watoto wa kike, ukawalea katika malezi mazuri, ukawafundisha adabu na dini yao, ni sababu ya wewe mzazi kuachwa huru na moto, lakini pia ni sababu ya wewe mzazi kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala. Jamii inahitajia mama bora, jamii inahitajia mke bora, jamii inahitajia jirani mwema, lakini pia watoto pia wanahitaji mama atakayekuwa na huruma na watoto wao. Huyu mama alipokwenda kwa Ummu al-Mu'minin Aisha, alipewa tende tatu. Angeweza kufanya bajeti akaijawa kwanza moja, kila mtoto ali kipande kimoja kimoja, lakini aliamini kwamba tende ni tatu na sisi ni watatu, na kila mmoja achukue moja. Na alipowapa watoto wake, kwa sababu wana njaa, kila mmoja alimaliza haraka tende yake. Lakini angalia, huyu mama hakuangalia kwamba hivyo bakia moja ni ya kwangu, akaitoa na kuipasua vipande viwili na kuwagawia tena wale watoto wake. Na hii ni huruma ya mwanamke wa Kiislamu kwenye familia yake. Na wewe tabia hii utatikana ujipambe nayo na uwe nayo. Umaskini na ugumu wa maisha na ufakiri isiwe sababu ya kumtoa mtoto wako wa kike na kumpeleka mahala ambapo utaihatarisha dini yake na utahatarisha imani yake, bali utayahatarisha maisha yake na kumharibia akhira yake. Umaskini isiwe sababu ya kutumia mtoto wako wa kike kuwa ni kitega uchumi. Tunawaona wengi katika kina mama, badala ya kuwa wao ni michango mizuri ya kuhimiza na kuzilea ndoa za watoto wao, wao wanakuwa wana michango mikubwa ya kuziharibu ndoa za watoto wao. Lakini utagundua kwamba watoto wa kike wana ukaribu mkubwa sana na mama zao, na hivyo kuharibika kwa mtoto wa kike kuna asilimia kubwa kutoka kwa mama. Basi wewe mama wa Kiislamu, tambua kwamba wewe ni masuli mbele ya Allah Tabarak. Utakapopoteza jukumu lako la kumlea huyu mtoto wako vizuri, utaiangamiza nafsi yako na nafsi ya mtoto wako. Lakini ukimlea mtoto wako vizuri, basi elewa kwamba umetengeneza mazingira rahisi ya kuipata pepo ya Allah Tabarak wa Taala, lakini pia umetengeneza sababu kubwa kabisa ya wewe kuachwa huru na moto wa Allah Tabarak wa Taala. Lakini jambo lingine ambalo tunajifundisha katika hadithi hii tumeisoma ya Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha ni kupenda kuwa na tabia ya ukarimu na kutoa. Hata kama wewe pia utakuwa una shida katika jambo, unamwona Ummul Mu'minin Aisha ambaye ni mke wa Mtume, ni mke wa kiongozi, lakini nyumba yake haikuwa na chakula zaidi ya tende tatu. Pamoja na kwamba ni kidogo, haikuwa sababu ya kumfanya asitoe na amwambie muombaji kwamba sina. Alitoa kile alichokuwa nacho. Maana yake ni kwamba na wewe mwanamke wa Kiislamu jitahidi usiwe na tabia ya uchoyo, bali uwe na tabia ya kujitolea na tabia ya ukarimu na tabia ya kuwasaidia wenye haja. Atakapokuja kukuomba mwanadamu mwenye njaa, usimwache atarudi na njaa yake. Hivi alikuwa Ummul Mu'minin Aisha, na hivyo walikuwa wanawake wa Kiislamu katika zama za Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia mfano wa ukarimu kama huo na tabia ya kupenda kujitolea na kusaidia ni tabia iliyokuwa mashuhuri kwa wanawake wa kisahaba. Amesimulia Abu Hurairah radhiallahu anhu anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kuna bwana mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na yeye yule bwana alikuwa na njaa, alikuwa ni mgeni. Fabaatha ila nisaihi, Mtume akatuma ujumbe kwa wakeze kumwangalizia chakula waweze kumsaidia mgeni wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakulna, wake wote wa Mtume wakasema, ma maana illa lmaa, hatuna sisi katika majumba yetu isipokuwa maji. Yani kumbe ugumu wa maisha haukuanzia kwetu. Hata familia za Mtume sallallahu alayhi wasallam zilikumbwa na hali ya ugumu wa maisha, na haikuwa sababu ya wao kuharibu majumba yao na kupeleka mashaka kwa wazee wao, bali walikuwa ni wenye kuvumilia na kustahamilia hali waliokuwa nayo katika maisha. Mtume anatuma watu nyumbani kwake kuangalia chakula cha mgeni, na nyumba za Mtume hakuna chakula, hawana isipokuwa maji. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man yaqumu au yudhifu hadha, nani anaweza kumchukua huyu mgeni akienda naye nyumbani kwake? Faqala rajulun min al-ansar, ana, mmoja katika maansari watu wa Madina, akasema mimi nitamchukua huyu mgeni, nitakwenda naye nyumbani kwangu. Wamtolaka bihi ila mraatihi, akamchukua mgeni akenda naye nyumbani kwake. Faqala akrimi dhaifa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mume alipokwenda na mgeni wa Mtume nyumbani akamwambia mkewe, mkirimu mgeni wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqalat ma indana illa qutu subyani, ma indana, hatuna sisi hapa nyumbani leo chakula, illa qutu subyani, isipokuwa chakula cha mtoto wangu, chakula kidogo tu ndicho kilichokuwepo nyumbani. Faqala, mume akamwambia mkewe, hayyibi ta'amak asbaki surajaki wanawimi subyanaki idha aradu ashaa. Hivyo hivyo hali ilivyo, lazima tumkirimu mgeni wa Mtume. Kwa hivyo jambo la msingi, wewe mke wangu, andaa chakula, lakini pia leta watoto wako wapate kulala mapema, na washa taa kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya kumpokea mgeni wetu. Fahayyat ta'amaha wa asbahat sirajaha wa nawwamat sibyanaha, mwanamke akafanya alivyoelekezwa na mumewe, kaandaa mazingira mazuri, akabembeleza watoto wakalale, akaandaa chakula kwa ajili ya kumpatia mgeni wao. Thumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fa'atfa'athu, yule mama baada ya kuwa mumewe amekuja na mgeni na wako tayari kwa ajili ya chakula, mama akapita karibu yao, ya ile taa aliyokuwa ameiandaa, taa ikazimika. Lakini ilikuwa ni hila aliyopanga baina ya mume na mke, ili mgeni apate kula kile chakula na aweze kushiba na wapate kumkirimu mgeni wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mwanamke akafanya kama vile anarekebisha taa, mazingira yakae vizuri, akajisima ile taa, wakawa wanamuonyesha mgeni wao kwamba wao wanakula pamoja na mgeni, lakini kiuhalisia wao walikuwa hawali, mgeni ndio aliyekuwa anakula peke yake. Fabaza wakalala mke na mume, wawiyaini wakiwa na njaa, hawakula chakula, watoto wao hawakula chakula, na wala wao wenyewe pia hawakula chakula. Wamefanya hila, wakafanikiwa kuhakikisha kwamba mgeni wa Mtume sallallahu alayhi wasallam atapata chakula kile. Falamma asbaha ghada ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, yule mama na mumewe baada ya tukio lile kalala, asubuhi mwanamume kaondoka na mgeni wake wakaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, dhahika Allahu al-layla, Allah amecheka kwa furaha usiku wa leo. Au ajiba min fi'lakuma, au Allah tabaraka wa ta'ala amefurahishwa sana min fi'alikuma, kunako hicho kitendo mlichokifanya wewe na mkeo. Na hapo ikateremka aya kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, wa yukthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hii ni tabia ambayo yatakikana kwa Muislamu kuwa nayo, na hasa mwanamke ambaye ndiye mwenye nyumba. Wageni wengi huzikimbia nyumba kwa sababu ya vitimbi na matatizo ya wanawake, na mwanamke kama hahitaji yule mgeni akae nyumbani, hawezi kukaa, hata kama mume atafanya juhudi namna gani, kwa sababu nyumba ni ya mwanamke. Uzuri wa nyumba na heshima ya nyumba inatoka kwa mwanamke. Sasa wewe dada yangu na mama yangu, lazima uwe ni mwanamke bora ambaye itakuwa sababu ya kutoa athari nzuri katika nyumba yako. Na haya huwa hayawezekani yakapatikana kujia, yanaandaliwa, na maandalizi yake ni kupatikana malezi mazuri ya kiimani. Na lazima mwanadamu atengeneze mazingira ambayo yatampelekea yeye kuyafikia haya malezi yaliyokuwa mazuri, malezi ambayo atakuwa mwanamke anakupia kila ambalo linamkurubisha karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, na atakuwa anajiweka mbali na kila ambacho kutampelekea yeye kupoteza nafasi yake ya ukaribu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mengi ya kueleza yaliyopatikana kwa wanawake na namna walipokuwa wanawake, lakini kwa nini wanawake wa leo washindwe, na kwa nini na wewe usiwe katika wale walioweza, katika wanawake waliokuwa bora wenye msimamo katika dini yao na wenye msimamo katika sunna ya mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakawa wao ni sababu ya kuziongoza familia zao na kuyasimamia malezi mazuri ya watoto wao katika nyumba. Ukisoma katika tarehe za wanachuoni wengi utakuta walilelewa na mama zao, walikiwa na mama zao, baba zao walifariki wakiwa wadogo, wakalelewa na mama zao. Maana yake ni kwamba hawa kina mama walikuwa ni wanawake hodari wenye kujitambua, walikuwa ni wanawake walioipa heshima dini yao na sunna ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Wakatoa wanaume hodari, wakatoa chipukizi wazuri, wakatoa maimamu walioisimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini na wewe usiwe katika hao? Kwa nini na wewe usiwe katika wabora na ukaifanye nyumba yako kuwa ni nyumba yenye utulivu ambayo kila atakayeingia katika nyumba yako atahisi kuwa anaishi maisha mazuri na ana furaha, hata kama ni nyumba ya kimaskini, kama walikuwa wanawake waliotangulia nyuma? Katika moja ya vitu vinavyoweza kukusaidia ni kile unachokisoma katika dini yako ukakiingiza katika matendo, ukawa ni mtu ambaye unabadilika kwa yale unayoyasoma na kujifundisha katika dini yako, na ukawa ni mtu ambaye unajuhudi na unafanya kwamba jambo la muda wako wa darsa yako ya dini ni jambo lililopangwa maalum, halivunjiki ila kwa dharura kubwa sana ya msingi. Na wala usifanye kwamba muda wako wa darsa yako ya dini, ikitokea dharura yoyote ndogo isiyokuwa na msingi, basi wewe utaweza kuvunja kipindi chako cha dini. Hii ni sehemu ya kuitengeneza imani yako, hii ni sehemu ya kuitengeneza akhira yako. Fanya juhudi na ukupie kuwa katika wanawake bora, wanawake wenye msimamo katika dini yao, wanawake wenye kutengeneza mazingira mazuri baina yao na Mola wao subhanahu wa ta'ala, katika yale ambayo ametueleza Allah subhanahu wa ta'ala. Tunawajibika kutafakari kila wakati na kuyafanyia kazi Allah ametuambia ndani ya Qur'an, walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum wama nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tus'imun. Watu watakaporejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala siku ya kiyama, Allah waambie leo mmekuja mmoja mmoja kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza mmoja mmoja. Duniani hapo mlikuwa na mapambe, mlikuwa na marafiki, mlikuwa na majamaa ambao ilikuwa sababu ya nyie kupuuzia mafundisho ya dini, hamtaki habari za dini, hamtaki kusikia Allah amesema nini wala mtume kasema nini. Sasa tukapoondoka duniani tutaondoka peke yao. Allah sema leo nitujie mmoja mmoja kama tulipokuumbeni mara ya kwanza mmoja, na mmeviacha vile vyote tulivyokupeni nyuma ya migongo yenu, na wala hatuwaoni wale ambao mliokuwa mkijivunia huko duniani kuwa ni washirika wenu, wapambe wenu, jamaa zenu. Yani uliacha dini, mkaacha mafundisho ya dini kwa sababu ya watu fulani. Leo hatuwaoni, mawasiliano yamekatika baina yenu, na yale mliokuwa mkidai pia vilevile yamepotea. Sasa lazima wewe mwanamke wa Kiislamu uishi kuwa ni mwanamke, unaishi kwa ajili ya akhira yako. Kama Allah tabaraka wa taala amekujalia una watoto, una mume, basi jalia kwamba hii ni sehemu yako ya wewe kutengeneza akhira yako na kutafuta radhi za Mola wako. Usihurike na fikra za majirani, usihurike na mawazo ya wanawake waliopoteza mwelekeo wakakaa mbali na dini yao. Angalia nani anayefaa kuwa rafiki yako na nani anayefaa kuwa mshauri wako. Lazimiana na watu walio karibu na dini na watu walio kwenye sunna, na wala usiwe wewe ni mtu ambaye utatumika wakati wote na kila mmoja ataweza kukuvuta katika fikra zake na mawazo yake. Tumia nafasi uliyokuwa nayo kuwa ni nafasi ya kuitengeneza akhira yako, na wala usitumie nafasi uliyokuwa nayo kuwa ni sehemu ya kuiharibu akhira yako. Katika yale ambayo ni mambo ya msingi kwa mwanamke, wanawake wengi walio katika ndoa zao ni wengi wa maamuzi ya haraka na hasira. Mengi wanayakosea kwa sababu ya haraka na kwa sababu ya hasira. Sasa jitahidi kujua kwamba sehemu katika sehemu zinazoweza kukuharibia wewe ni hizo hasira. Kuwa ni mtu ambaye unafahamu Allah tabaraka wa taala ameniwekea taratibu na wajibu wangu katika maisha yangu haya, na mimi ninahitaji kuwa mwanamke bora, ninahitaji kuwa mwanamke mwema. Sasa kila sifa utakayoisikia inazungumzwa katika sifa za wanawake wema, jitahidi kupambana hiyo sifa iwe yako. Kuna hali mbili. Ima Allah amekuumba wewe ni mwepesi na tabia zako ni nzuri, alhamdulillah ni karimu, alhamdulillah ni mpole, alhamdulillah unapenda kumtolea, unapenda watu, unapenda kusaidia wenzako. Aweza kuwa Allah amekuunga hivyo, unapenda kheri, unapenda kujituma katika dini yako. Hilo ni jambo la kumshukuru sana Allah, lakini inawezekana pia ukawa wewe huna hizo tabia. Lakini midamu umeshajua kwamba hizi ni tabia nzuri na ndio tabia zinazoweza kumfanya mwanamke akawa ni mwanamke mwema, basi ukazifanya hizo tabia kwanza, ukajitahidi kupambana na nafsi yako mpaka hizo tabia zikawa ni tabia zako na unaishi katika tabia hizo. Na wale usio unasema mimi nimeumbwa hivi, mimi ndio nilikadiriwa hivi, hapana. Usikubali kitu ambacho kitakuingiza katika matatizo na kukuharibia katika akhira yako. Tengeneza akhira yako, tengeneza pepo yako ukiwa hai duniani, na kuwa mwepesi wa kuomba msamaha na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika vitu ambavyo vinahitajika sana sana kwa wanawake. Ni kujitahidi kujipamba na tabia nzuri, tabia nzuri baina yako na Mola wako, tabia nzuri baina yako wewe na mume wako, tabia nzuri baina yako wewe na wazazi wako, tabia nzuri baina yako wewe mpaka na watoto wako. Yaani watoto pia wasikie furaha kuwa karibu na wewe, mume wako pia asikie furaha kuwa karibu na wewe. Na yote haya utakuwa unayafanya kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na wala huyafanyi kwa kitu kingine. Siku moja Abu Bakr radhiallahu anhu alimwambia ndugu yake Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, twende tukamtembelee Umu Ayman kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akimtembelea mwanamke. Wakaondoka wakaenda kumtembelea yule mama. Alipowaona akalia sana, na wao wakalia. Akamwambia Abu Bakr ibn Imam, umemkumbuka Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mtume yuko katika daraja ya juu, na Mtume yuko katika maisha mazuri ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia, mimi silii kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam amefariki, lakini kinachoniliza mimi ni kupatika kwa wahyi na watu kubakia kama mbuzi wasiokuwa na mwangalizi. Kukatika kwa wahyi ndiko kulikomliza Umu Ayman. kwa sababu walizoea kusikia na kujifundisha na kupata maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe uwe ni mwanamke, una fikra juu ya dini yako, ufanye nini ili wanawake wenzako waweze kurudi katika taa ya Mola wao? Tunashuhudia namna gani wimbi la wanawake kuharibika linapoongezeka kila siku. Wewe mwanamke una msaada gani juu ya hawa wanawake ambao wanazidi kupotoka katika njia, na wao ndio wanategemewa kuwa mamama na walezi wa familia hapo baadaye? Watakapokuwa hawa wanawake hawana mwelekeo, hawana dini, umma utakuwa na hali gani? Sasa ninyi wanawake ambao tayari leo mna ufahamu katika dini yenu, basi jalieni vikao vyenu na wanawake wenzenu ni sehemu ya kuwaelimisha wanawake wenzenu katika dini yao. Msijalie vikao vyenu niye wanawake mnaosoma dini vikawa viko vibaya zaidi kuliko vya wanawake wasiosoma dini, wala visifanane na wanawake wasiosoma dini. Ninyi mwe ni wanawake mfano, kwa sababu mnapata nafasi ya kuisikia maneno qala Allahu qala rasulu qala sahaba. Mmeondoka majumbani, mmekuja katika nyumba hizi za Allah tabaraka wa taala kujifundisha dini yenu. Hili ni jambo kubwa sana na ni jambo lenye heri kubwa sana kama mtafanyia kazi yale mnayoyasoma. Na nikimalizia nasaha zangu kwenu ninyi wanawake wa Kiislamu, naomba niwatahadharishe na kitu kimoja, kitu ambacho kinatokea sana kwa wanawake. Inawezekana Allah akakupatia mtihani ukapata mwanaume asiyekuwa na adabu, ukapata mwanaume ambaye hana huruma, ukapata mwanaume ambaye labda mlafiri na mfano wake. Katika vitu ambavyo wanawake wengi wanafanya haraka yakitokea magomvi baina yake na mume wake, mwanamke anakimbilia kuondoka nyumbani kwake, anarudi kwao. Hili ni kosa linafanyika kwa wanawake wengi sana. Wakati wewe mwanamke utakapotoka nyumbani kwa mume wako bila ruhusa yake, ni sababu ya kufanya pia zile ibada zako pia zisipokelewe na Allah tabaraka. Kwa nini uendelee kupata hasara ya kuharibu akhira yako baada ya kuwa tayari una hasara ya kuharibu mahusiano baina yako na mume wako? Kwa nini unaendelea kuharibu mahusiano baina yako na Mola wako kwa sababu tu umeharibu mahusiano baina yako wewe na mume wako? Lakini pia yaweza ikatokea huyo mwanaume akakufukuza, rudi kwenu, ama akakupa talaka. Wanawake wengi katika jambo linawashinda ni kukaa eda za kuachwa katika majumba ya waume zao. Kwa nini upotezi? Ikiwa Allah tabaraka wa taala kukataza usitoke nyumbani kwa mume wako na mumeo asikutoe, basi ni afadhali ukatolewa, ukafukuzwa, ukafanyiwa maamuzi ya yule mwanaume, yeye ndio akavunja mipaka ya Allah. Lakini jitahidi wewe usiwe wa kwanza kuharibu, kwa sababu wewe ni mwanamke, unasoma dini yako, unatengeneza akhira yako. Kila jambo unalolifanya hakikisha kwamba hili jambo lina maslahi gani katika dini yangu. Je, ni sababu ya kuniharibia dini au ni sababu ya kunitengenezea dini yangu? Utakapoona hili jambo ni sababu ya kukuharibia, acha usinifanye. Na ama ukapata mume ambaye anakufanyia dhulma isiyo sababu ya wewe kulipiza dhulma, jipange kuwa ni mwanamke utakayekuwa na tabia njema. Ifanye kwamba hii dunia yako iwe ni sababu ya kuipata akhira yako na kuitengeneza akhira yako. Jaribu kuacha hasira, isiwie nafsi yako na maamuzi mabaya, jipange kuwa na tabia nzuri, lea watoto wako katika malezi mazuri. Hakikisha watoto wako watajifundisha dini yao kuanzia kwako, watajua adhkari zao kuanzia kwako, wataijua Qur'ani yao kuanzia kwako, watazijua tabia nzuri kuanzia kwako na sio kuanzia madarasa. Wewe ndio uwe madarasa ya kwanza ya mtoto wako, lakini pia uwe ni sehemu ya utulivu kwa mume wako. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala akulipeni kheri na akujalieni kuwa ni wale ambao mtayasikia maneno yaliyokuwa mazuri na mkayafanyia kazi, na akujalieni kuwa ni mfano wa wanawake bora katika maisha yetu haya ya sasa. Na imani mnajifundisha vitu vingi sana, na imani mnayasikia maneno mengi sana mnayosomewa kutoka kwa Allah, kutoka kwa mtume, kutoka kwa masahaba wa kike na wa kiume. Basi yachukueni na muyafanyie kazi katika maisha yenu, na mpige hatua katika kuyaendea mabadiliko. Badilikeni na Allah atakubadilishieni. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwa hiyo nyinyi mkibadilika na Allah atakubadilishieni. Jitumeni, ongezeni juhudi katika kusoma, lakini pia muwe ni wanawake mtakaokuwa na ushawishi kwa wanawake wenzenu wasiopenda dini waipende dini, wasiopenda kusoma wapende kusoma. Mgeni akija nyumbani kwako aondoke na athari ya dini, kama alikuwa nalo apate siada, na kama alikuwa hana basi apate pa kuanzia. Naomba mimi niishie hapa. Allah tabaraka wa taala atujalie tukipata wakati mwingine tujaribu kuwahi na kuangalia kitu gani tunaweza kukumbushana na kunasikiana. Jazakumullahu khaira wa baraka Allahu fikum wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Samahani ustadhi, inafahamu kakawa maji peke yake na ikawa imefika na uso, ili aliandika swala mwanzo alitoa tena mshini sielewa. Lakini inshallah hii samahani stazi inafaa kukawa mambo yenu na mfano mmefunika uso uso zenu.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yaani mmekaa na watu watupu wako pia mmefunika uso, nyie mtakuwa mmefanyiana tabia mbaya sana. Yaani sijui nizungumze lugha gani ambayo itafanana, kwa sababu mwanamke anapofunika uso kwa mwanamke mwenzako umemfanya kule yule mwanamke mwenzako kuwa ni mwanaume. Hilo ni tusi kubwa sana. Yaani ni kosa. Kwa nini umfunike uso mwanamke mwenzako? Haifai, haifai mwanamke unifanye hilo jambo kwa wanawake wenzake. Mwanamke huwezi kuwafunikia uso wanawake wenzako. Ni sawa sawa na mwanamke akamvalia niqabu mume wake. Yaani mwanamke ukamvalia niqabu mume wako, maana yake umemfanya mume wako pia na yeye ni jirani yako. Hiyo ni kosa kubwa sana. Kwa hiyo haifai, jambo kama hilo ni makosa, sio tabia nzuri. Allahu
Akbar. Una swali ya kuniuliza. Salamu alaykum. Sasa sasa kwa mzuri. Naomba nipatie simu nyingine. Mimi mwenyewe nilijua alama mtaomba kwa ni kwa ombi ni mapenzi. Kwa hiyo sisi tunamuomba Jumapili anayokuja kiwepo kama yuko na papata. Alafu hapa chini kwenda kwa mwanafunzi tu. Pia tunaomba na sana kwa wanaume ili na wao waweze kujirekebisha. Sio wako wa mwanaume. Ndio wapi na saha?
Ile ndani na saha za wanaume watazipata. Tutawapa na saha zao. Ni kweli wanaume wengi sio wapole kwa wake zao. Wanaume wengi wakali kwa wake zao. Kwa hiyo kama wapo wanaume wasiokuwa wakali basi na kama kuna wanaume wakali, mimi na imani pia watakuwa na wao wanaelewa. Moja katika tabia nzuri za mwanaume ni kuwa mpole kwa mkewe. Mwanamke anahitajia mwanaume mpole. Mwanamke anahitajia mwanaume ambaye ana mapenzi na huruma, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye familia yake. Kwa hivyo pamoja na kwamba mnaomba nafasi wanaume wapewe nasaha, lakini kupewa nasaha kwa wanaume kusiwe sababu ya kuwafanya nyinyi msibadilike. Ama kuto kupewa nasaha wanaume isiwe sababu ya kukufanya wewe usibadilike ukawa na tabia nzuri. Mmoja katika tabia za wanawake zinawagharimu kidogo ni kwamba mbona fulani mimi ndo natakiwa niwe mpole, mbona mume wangu yeye sio mpole, mimi ndo natakiwa nifanye hivi, mbona fulani hasiko hivyo hivi. Hapana, wewe ile fulani ile mbona achana nayo, kwamba yeye kama atafanya ni heri, na kama hatofanya basi ni balaa liko juu yake. Wewe endelea kuwa ni mama bora naendelea kuwa mwanamke bora, na wanaume tujitahidi kuwa wanaume wapole na wenye huruma, wanaume wa kisalafini, wanaume wenye mapenzi na huruma kwa wake zao. Na imani itakuwa imetosha. Au kuna nini?
Maamuzi ya haraka mara nyingi kutokana na mwanamume, mwanamume ile aliyofanya kwa kisio, anaondoka tabiri, anarudisha nini. Ukimwambia yeye anapanika, ukimwambia kistaarabu afahamu, mpaka utumie hasira. Sio swali zilisha hivi, sio swali mechi hivi.
Bado wewe hutakiwi kunyanyua sauti kwa mume wako. Arudi saa 8 usiku, arudi saa 4 usiku, arudi saa 2 asubuhi. Wewe mwanamke, tatizo ni kwamba unashindwa kuelewa kitu gani ufanye ili mume wako pia apende kurudi nyumbani mapema. Moja katika matatizo yanayokabili wanawake wengi sana, wanasahau kwamba wao ni wanawake. Haya tunazungumza siku haya yanahitajia wakati.
Jumapili
tutatafuta sisi yote, hata kama mwaka ujao, lakini tutazungumza.
Lakini nani anajua? Sasa na moja tunaambiwa kama chakula nani hamna, alafu sitoe kilichoko kwa ajili ya kula humu ndani. Sasa zile hadithi zilisoma na swali kama Mama Aisha alitoa kilichomsho. Yeye anaambiwa kwamba kwa chakula hamna sitoe. Hii inakuwa
si kweli. Si kweli, utakiwa utoe. Wewe endelea kutoa. Na ama mume wako labda atakuwa ni bakhili na mchoyo, basi angalia njia za kufanya. Lakini hayo maneno si maneno ya kweli. Leo kama ingekuwa ni maneno ya kweli, angeanzia kwa wanawake waliotangulia, akiwemo mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye ndani kulikuwa hakuna chakula, kulikuwa na chakula kidogo, na walipokuja kuomba akatoa. Sasa inawezekana pia huyu mume labda ambaye anakataza si mwanaume anayejua fadhila za kutoa, na si mwanaume anayejua umuhimu wa kusaidia wengine katika viumbe wa Allah tabaraka wa taala. Lakini hiyo kauli sio kauli sahihi. Wallahu a'lam.
Ikiwa nampenda mume wangu na akawa anataka kuongeza mke wa pili, tena akawa katika mashoga zangu wanafunzi wangu, nenda si nini?
Nitalijibu kwa ufupi sana hivi. Mimi nakunasihi muombee dua mume wako, na Allah amfanyie wepesi, amuoe huyo shoga yako, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hatakuwa muumini wa kweli mmoja wenu mpaka ifikie hatua ya kupenda, apendelee yale anayopata yeye mazuri, basi pia mwenzake naye apate. Kwa hiyo mjangu, wewe unapenda kuolewa ukae katika ndoa, basi mpendelee na shoga yako naye apate mume aolewe, ndio jambo lililokuwa bora. Kwa hivyo kama mume wako anataka kuongeza mke wa pili, muombe dua Allah amfanyie wepesi, na Allah azidishe baraka na aongezee riziki, na wewe uwe ni msaada mkubwa kwa mume wako. Hilo ndio jambo bora, na hiyo ndio nasaha yangu kwako, na ndivyo walivyokuwa wanawake wema waliotangulia. Allahu akbar. Jazakallahu khairan.